Radio Okapi.
Matuna ngempangi na kupesa munu kisika mbote la bapangi nyonsu kena kulanda ndinga ngemba fana na Bagata na Idiofa na Gunguti na kwa mutu na kizunga gramba ndundu yawe ya ibayinto antangu mekubika radio na beno ya ngemba Radio Okapi. Batu iya mekufuwa na kati ya batu tina kamvita na kwa mutu na Maindombe pe kuzaka soma na kuilu yake samuna mpasi ya Luzingu bakuza sadisa bao kena kulomba ntumini ya bisalu ya kimutu na kuilu. Bisalu ya makesa ya kintuadi kuenda na kainama tika kele kiswamunu ya mifuemi ya ADF na abimfuka nkakankaka melomba kimfuka nkangu ya kitini ina ya Nord Kivu. Inki ya kusala samu baleki baka insuwa na bau tika mafula keti munaka mataji antalu na bisika baleki kezi ngilaka. Sasa ya kimoko sadisaka mafula yai na kizunga ya huka tanga vana na betu kintuadi mpangi. Mbote ya miku kabatu ya miku fuavana na kuilu na katia baina salakati na mfita na teritoria kwa mutu kuna na Maindombe mezabisa komiseri kena kieko ya kimutu na kuilu Irene Mboma.
Na katia ya mafwa iya yae ya meso na matina katia badeplase ya kwa mutu ya meya mama na kizunga ya kuilu kile tinkento mwasi na bana fiti tatu. Lufo ya nsuka kile ina ya meso alama na kitatu meluta. Kile mwana mwasi ya nkento ya bambula tatu ya katuka kanabola fambondo mutumeku fwa na bandundu na ntola mkuti ya kukunda nanzo ya lusansu. Kile direktere ya kabine ya komisari general kela ndulaka mambo ya kimuntu na kizunga ya kuilu mtumepe sansangu yae. Jeremy Bikele mete ndila ndeya kile samu na luzingu ya bunsukami ya badeplase ina kena kuzinga na yau ndema fwa ina kena kusalama. Jaka kile bantu ina tambulaka na banzila yanda na makulu bantu kena kufwa. Na kutala bankakalakani pe bunsukami ina badeplase ya ngo kena kuzinga awa sika bame kusaka bumbana baki lomba na bamfumu na kusadisa bau na kupesa bau ba mwayena pila ndia baku savutuka na babora na bau ya baka tuka kaka samu tibafu tukila bisalu na bau pelu zingu ya mbote. Mama mwasi na kasu na bau meza bisa nde bana na bau kena kuja mbote ve peiba mei antika kubela bimbefo ya nzala. Bema simba ndena tangu yai kivuka ya bamesesa frontier kena kupesa lusansu ya munganga ya ofele na badeplase ina na mbanza ya bandundu.
Ya zibukaka mazono kilumba iya na mbanza kinchasa kimuko ya mbala sambanu ya kintuali ya binzonji ya Afrika baina kile na kati ya kivuka ya Lukingolo na kutanina repame sedese na nkufi. Baiti mi ingi ya Afrika kina kulanda ya ulukula Côte d'Ivoire, Benin, Guinea na ya kakankaka na ndinga ndi bakaka ntangu ya kuzibula kimoko ntualisa binzonzi ya bwana Kongo Mbuta Christophe Mboso oti ndikaka binzonzi ya Afrika tubila tsangu ya Tseleka ya Lukengolo na ya kutanina na Afrika. Samuna ya ndi Afrika kina kukikotisa mbele ya ndi mwosi ntangu nyonsu ndinga na ndi na kutala misoko sibame sadila Kongo na baiti ya bankundi peba mpangi kina mfinakani na ya ndi mesepela kukituka bambeni. Anmetanga inti loko la Rwanda ina ndimaka kuvwanda intu mbundu ya mkwamusu ya ba inti kena mfinakani mingi mingi Kongo Kinshasa. Kulandila kitini ya iya ya tsadulu ya kintuadi ya makesa ya Rwanda na UPDF ya kufukusa mbeni ADF mutindu ya kina kusalama na Ituri ya untasa ya njetole ya biloko la makumi iya na nana nataka ntumini ya kibisalu ya makesa yai tika mwosi na kilandi na yandi kuna na bwala boga Martial Kizabia Mungu tangunange na ino ya Irene Mboma.
Kitini ya iya ya bisalu ya kimvuka ya makesa ya FRDC ya IPDF ya basabala zole meluta kiena kukwamina kaka na kusalama peya kipisa jaka kivuvu ndeba kusabusa baadef nyoso na kizunga ya Ituri. Nsangu ya mfumi ya mepesama na bajenero Kamili Bombele tika anja muhanga ya kile ntuadisi ya bisalu tiki nati nandi na nsuka ya nzietelo yai ya kutala bisalu. Kinati njinga ya mitualizasyo ya bafors Colonel Mark Azukai metendula nde nzietelo yai ya kisalu mepesa iso na bafors zole yai ya makesa na kubongisa nguizeni na bau batombosa mbote mbote bisalu na bau ya kukanga ba ADF na mfinde ya zunguluka wapi bambeni keso seka kukwenda kuvonda konso mbala kanabame kula bau na makesa ya FRDC peba ina ya Uganda. Na jino kuyai makesa ya Uganda peseka na kia meluta na bamfumu ya makesa ya insi Kongo mvumbi ya jikesa mosi ya FRDC ya fuaka na kisumbula ya ba helikopter zole ya nvista ya IPDF ya vwandeka na kacha ba operasyo ya kunonisa ba ADF na kitine ina bino fona kusimba ndenzetilo ya imesuka na maratu mosi ya salamaka na makesa ya IPDF ya FRDC na Fort Portail mbanza mosi ya isi ya Uganda ya meba kama na njiluchi isi ya Kongo Demokratiki.
Kuna na territoire ya Beni kimvuka nkango kena groupement banande kainama zona makisa bwedila kisalo ya kususa susa na babwala ya kitini ya ikena mfinakani ya kitinu ya chabi kemu nikaka bonso kisomunu ya ADF na bimvuka nkakankaka ya minduki. Bonso ntendulaka ya umbuta bienfe baraka kena kimvuka ya nkango ya banande kainama kizunga ya ikaka ya kivu ya zulu kimvuka ya malongi ya baleki kena bwala eringeti zibulaka kubanda kintete bisalo ya malongi tika baleki samuna kusosa ndemba maana kizunga Bernardine Diambo tangu kele ya marke maofimbo
ntwanise kimvuka bantwena na eringeti metu bati dinaka ina ke ya mfunu mingi samuna kusiamisa bantwena kuenda zabisa na babini ngana bau nimeba kama ana mfinda bau jaka kuiza vukana na bau bisika mosi samu na dinaka ina na ina metala nguizani kikuku ya mbongo mpe ntobo ya mbote na balukanu mosi mosi ya ntromosono ya nkangu mpe nguizani kati ya basivil na basoda Fabrice Mwangi kuzaka bwela ti dinaka ina kesa disa samu ti ndembama vutuka beni mezabati bantwena ndeke ngolo ya bubu mpe ya mbazi ya unde beto fwana sala nyoso samu na kufutusa ndembama na ndambu na beto ya eringeti beto kena kusala nyoso na kumona wapu mutindu bantwena lenda bwela maboko na ngolo basoda kena kusala samu ti ya kimakesa na beto ba unde kena kusunga ngemba na beto bubu yai Fabrice Mwangi kuzaka manisa na kutuba ti baki kuendelea na lukano yai na bilumbu kena kuiza na babwala mingi ya gupma banande kainama mpe na sekteri ya beni mbao.
Na nkufi beto zabisa nde na ina metala mapolomi na ditafi ya epeste mbuta ya luyalu mkwa kiyeko amebu kila bana nzonkanda manisaka malongi na mvula mafunda zole na 15 balenda kwenda bimisa yao kuna na inspection general. Mbuta Tony Mwaba kulutila kont twite na yandi ya bubu kilumba 5 lumbu nsambwadi ya ngonde ya 10 ya mvula ya ibetukele anmete ndula nde kubendana na kati ya ditafi na yandi ya epeste na mutukete kisilaka bao bima kisalu ya mebaka mvutu. Na kizunga ya kivu ya zulu bankwa kimvuka ya batu antima luzolo na kongo asuvoko na nkufi bazo na nde mfumu wa kongo vutukila nsadulu tika bankwa masonga na kutala nganzi monisaka mimvovidi ya cour d'appel mazono kilumba iya dufina tabu mwene batende metuba ditafya mvimba metambakana na kifu ya kulomba madiso wa bana ba avoka na ba defenseur judiciaire ke na baro ya Goma avula iya ya matadi antalu kuendaka kutana mazono kilumba iya na banko abilo ya Fonds de Nations Unies pour l'Enfance ke na Lubumbashi sambatu bila ntsangu ya luzingu ya bana ndambu mosi kamowa na tenke fungurume maininge ke na lualaba ndambu ankaka MMG na kiko ke na okatanga mesunika jangandu Nange jango mama.
Na kukutana yai konsa monikisi ya injo ya kutimuna matadi ya ntalu kuzaka monisa bisalu kena kusala injo nandini samu na kubongisa mambote ya nkangu kifanusu kamoa kele na lualaba ya kisatisaka nkangu na mambu ya mavimpi pe malongi mutindu mosi na tenke fungurume kisatisaka nkangu na mavimpi kutanina madia maza pe kubongisa bandi Zanza tika mivuanda bantu. MMG kutoka tubate ya kisatisaka bana na ina metadila bakalasi lusadusu na balongisi manaka ya kupesa babursa pe lusadusu metala kulongisa bambuta kutanga pe kusonika nyoso yai samu na mambote ya mwana kele na finakani ya bibuti nandi mingi tata mbuta ya UNICEF jili faha imetubate motindu UNICEF kezo nakate mwana anikuza yunduka na mambote mefuanana bagena kulandakana kusobasana bangindu samu na mambote ya mwana.
Na mbanza Goma lupitadi ya nene ya kizunga nungaka kufambisa mapasa butukaka ya kukangama na manime ya kuzinga bangonde zoli. Kadisa kizunga ya ngadalaka tangu andi kuendaka talabana ngoma zonu na nsuka yake Bernardine Diambo. Sangu ya ikele ya sifa maguho.
Kwa kadipa lasu ya imesalema na maluaku ya ngolo ya badokotolo ya lupitalo ya nene ya general npe na ya ilafrika bisika mwosa na babinga kankaka na badokotolo ya inti ya nzenda hii na vandaka tuadisa bau na njila ya BDD metu badokotolo Anderson Kibanja. Samu na yandi, dipa lasu yina salaka bantangu iya samu na kuvasa wa bebe zole ina butukaka ya kukangama bisika mosi na bivumu. Konso bebe vuandaka na fua nandi mpe na bima nionso na kacha kivumu vuandaka ya kuvasuka. Ya unde tindaka ti operasyo ina luta mbote atako ya vuandaka operasyo angolo samuti ya kembala ya ntete bamesala operasyo ina awa na Goma. Beto zabati ya keli hospitali ya Bingi na zonde sante ya Alimbongo na teritwari ya Lubero nde tindaka mama ina na Goma. Mpe babebe na keba wakento mpe baki na mavimpi ya mbote na mama na bau kanyere desange yandi mefutusa matondo na baminga nganyoso sadisaka yandi. Ntuadisa l'hôpital general Dr. Sébastien Matata metubati l'hôpital ya leta mebonga masamu na kusadisa nkangu na kubuka bau mbote mpe na ntalu ya fiote. Babebe ina kikuendia na kubaka bilongo na ntuala bafutuka na bwala na bau ya kipidina mbuta ya kizunga nde kutaka futa mpongo nyoso ya l'hôpital. Na Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Maturo na ngenkundi meka tukalanda tsangu kubikaka pela ndila kapiero ela mejina noela luzito kabambi mekutala nge kisika nge kele kulutila ndwenga masini ya Ipolite Kapanga na Dieudonné Nyangasa munu mezo dila beno ntonono ya ngemba ya tsuka sabala betu kele tsangu ya ikele mpi na site internet ya radio na beno ya ngemba Radio Kapi.